With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hei og velkommen til Landsbetter & Co, podcasten som tar pulsen på hvordan digitalisering og teknologi påvirker våre liv og næringsliv, og det på godt og vondt. Denne episoden presenteres av Juvil. Juvil en digital plattform for utleie av eiendom til film, TV og reklame. Registrer deg gratis nå på juvil.no. Det da UVEIL.no. I årets første episode av Oppgradert så kom Eirik og jeg litt innom NFT'er, om non-fungible tokens, som Samsung da hadde lagt til rette for I blant annet sine The Frame TV-skjermer. For her var tanken at du via NFT, kryptovaluta og blockchain-teknologien så skal du da kunne kjøpe deg nye bilder til din Frame TV. I Samsung-tilfellet skal det visstnok være mulig å kjøpe NFT-bilder uten å måtte gå gjennom den tunge, komplekse og usikre veien, hvis du vil, som det å skaffe seg både en krypto-lommebok og så kjøpe seg litt kryptovaluta, for så å handle lisensen eller da eierskapet, smartkontrakten, over et bilde til din TV. Hvor enkelt det skal bli, og når det blir mulig, har Samsung ikke sagt noe om på det nåværende tidspunkt. De sa heller ikke noe om at NFT'er på det nåværende tidspunkt mest av alt handler om FOMO, altså Fear of Missing Out, og mest av alt minner om ren ponzi-svindel og pyramidespill, men at det kan representere morgendagens måte å handle virtuelle, digitale, uekte, fiktive, falske varer på. Og det sistnevnte vi skal ta en prat om nå. Og da med Thomas Moen, som mange sikkert kjenner som sosiale medier-eksperten, Facebook-markedsføringseksperten, bloggnestoren som for eksempel kom opp med begrepet rosa-blogger, og ikke minst da, daglig leder av Monoco, som hjelper norske SMB-kunder med å lykkes med Facebook-annonsering, og derav da hans egen podcast, Suksess med Facebook-annonsering. Men vi skal ikke snakke om Facebook-annonsering, men som sagt om NFT'er, kryptovaluta, digitale lommebøker, blockchain-teknologien og så videre. Men hvorfor akkurat Thomas, tenker du kanskje? For mitt vedkommende så det egentlig ganske enkelt. Thomas har kastet seg litt inn I NFT-verden, han har investert I flere NFT'er, og han har også solgt et par stykk, samtidig som han ikke en NFT, kryptovaluta eller blockkjede teknologiekspert som sådan. Og derfor begynte også samtalen vår der. Altså, hvorfor har han engasjert seg I NFT-markedet? Hva en NFT? Hvorfor tror han det fremtiden? Og ikke minst, hvordan går man fram for å komme I gang?
Jeg har alltid vært interessert I å følge med på nye ting, nye trender, nye ting av forståelse for. Det har jeg liksom gjort hele karrieren min med å være nummer 374 på Twitter I gamle dager I Norge og liksom masse, masse ting, ikke sant? Og da med å ha kryptovaluta så har jeg hatt det egentlig siden det lå et badekar på Hovden hos min mor og så kjøpte jeg for et par tusenlapper for Ethereum og Bitcoin I sånn 2016 eller noe sånt, og så har jeg syntes at det har vært interessant å bare følge med på videre utover det. Men ikke noe sånn super nerd på det, men det var faktisk når disse NFT-delen begynte å komme opp i slutten av 1920, det ble mer og mer prat om dette med NFT, og jeg syntes det var liksom spennende å prøve å forstå hva dette oppi det hele. Så da har jeg litt sånn forsiktig her og der, kjøpt en NFT her, en NFT der, snakket med folk og kommet ned The Rabbit Hole og begynt å høre på podcaster og så videre og så videre og så videre. Og så det jo egentlig de siste månedene at man har begynt å snakke om det som Web3, at den liksom, alle begynte å bruke den definisjonen på Web3, og tror jeg vi har snakket om Web3 på tre forskjellige måter, tre ganger på tre år. Altså, men nå liksom, krypto og NFT det... folk kaller Web3 I disse dager.
Ja, den litt mer desentraliserte utgaven av internett igjen, da, som for så vidt Web 1.0 var.
Ja, absolutt. Og du kan si, hvis man snakker om teknologi og den type ting med en gang, da, prøve å forklare når jeg skal fortelle til min mor hva liksom krypto og NFT-er og så videre. Altså det jeg synes det interessant med dette, det er to ting. Det ene er jo, altså selve blockchain-teknologien handler jo om at flere datamaskiner sitter på en måte på sannheten av databasen av hva som har skjedd, og ting logges, og det er vanskeligere å jukse, og det er vanskeligere å ha ugler i mosen på mange måter. Det er i hvert fall veldig offentlig på en måte, altså, så ting spres på flere steder, og det er interessant for visse type ting, ikke sant? Og det andre, og det som er spennende med NFT, synes jeg, det er smart kontrakt delen av det. Og smart kontrakt delen av NFT er at NFT, når man inngår, at man lager en NFT, så lager man et program som har forskjellige regler i seg på hva som skal skje når visse ting skjer. Sånn som for eksempel da, ganske normalt når en kunstner selger sin første NFT, så ligger det ofte i smartkontrakten at hvert gjensalg av den NFT-en resten av livet, så skal 10% for eksempel gå tilbake til den som skapte NFT-en. Så det er en interessant måte å bygge en kontrakt som gjør at den som har skapt noe får en inntekt også videre, resalg og så videre. Men det kunne like så godt vært at hvis fotballkampen på lørdag ender 8-0, så skal Thomas få penger av det vi har veddet, og hvis det ender 6-0, så skal Hans Petter få pengene. Så det kan være hva som helst, det kan kobles mot virkelige resultater, det kan kobles mot vær og så videre, men så blockchain og smart kontrakter er det jeg synes er mest spennende oppi det hele, for da begynner man på en måte å da er det ikke folk som kan ombestemme seg, trekke ting tilbake og så videre. Har du inngått en kontrakt på blockchain, så er det sånn den vil fungere så lenge folk forholder seg til den, altså så lenge den kontrakten lever, ikke sant? Så det synes jeg er spennende.
Men tenker du at altså blockchain-teknologien, kryptovaluta, NFT-er, smartkontrakter som du er innom nå, er det kun forbeholdt den virtuelle verden?
Nei, altså akkurat nå er den jo det, og du kan si åndsverksloven vår i Norge er jo heller ikke tilpasset til at man kan ta og selge fysiske ting digitalt og så videre og så videre, så det må jo skje visse typer endringer her, men det er spesielt et prosjekt i USA som er veldig interessant, som heter Particle, der det er noen veldig kunstnerder som har gått inn og kjøpt en Banksy-maleri til $125 million eller et eller annet i den durien. Og utfordringen, hvis man skulle selge det som en NFT, er jo det at du har egentlig ikke noen link mellom det fysiske og det digitale, så du kan jo egentlig selge det fysiske som du måtte ønske, uten at det er knyttet mot det digitale, ikke sant? Altså smartkontrakten går liksom gjennom det fysiske. Men det de har gjort er at de har laget en non-profit-organisasjon, som da det står at de har ikke lov til å reselle, og skal aldri reselle denne Banksy, den skal bare være oppbevart et sted. Og så lager de da 10.000 NFT-er som er små deler av denne Banksyen som de da selger ut i community sitt. Og da har du, da, alle som har denne NFT-en får også da lov til å komme inn på museet og se sin Banksy. Ikke sant? Så da kjøper du tilgang og du kjøper eksklusivitet med å gjøre det på den måten. Så det er kanskje en av de prosjektene som har kommet lengst i forhold til å adressere det fysiske og det digitale. Men det er jo lett å kunne se seg på sikt at man kan selge huset sitt via NFT, eller selge bil, eller gjøre forskjellige typer avtaler. Medlemskap. Jeg har et medlemskap der jeg har kjøpt en NFT, der jeg har visse typer fordeler og får tilgang til visse typer ting. Så du kan bruke NFT til mye annet enn det som mange kanskje tradisjonelt tenker på, som er malerier eller musikk.
Ja, eller jeg så jo Nike hadde vel kjøpt et selskap som da hvor de tenker seg å selge liksom digitale utgaver av joggesko og andre typer klær og det ene etter andre. Men da, altså da begynner man jo fort å snakke om metaverset på toppen av det hele da.
Ja, og du kan si metaverset er jo sikkert også egentlig noe vi burde liksom innom sånn sett, men i tilbake til originalspørsmålet ditt, altså grunnen til at jeg syntes at NFT var spennende, var det å prøve å forstå denne teknologien, og prøve å forstå hvordan denne verden henger sammen. Og det jeg liksom trekker ut av det, er at man kan gjøre noen spennende ting i forhold til smartkontrakter, i forhold til business, i forhold til å samle inn penger, i forhold til å fordele penger, og i forhold til kjøp og salg og tilganger og så videre. Så det det som egentlig har trigget meg mest. Og så har man lært mer og mer, så du blir også litt dratt inn i det, akkurat som om du holder på med gambling, ikke sant? Så jeg har jo kjøpt mye forskjellig type NFT-er som jeg da har solgt og kjøpt og solgt og tradet, som har gjort at det har også vært en, til nå har det vært en ganske god måte for meg å investere eller å tjene penger på, med at man har fått lov til å liksom forstå mer og mer av hva som populært og hva som folk kjøper og hva som folk trigger på. Men det er jo en superhype og en superboble, og det er jo, men som det er jo som med alt, at dette fungerer det for at alle er livredde for å gå glipp av det neste store, ikke sant?
Ja, så det er jo mye FOMO. Fear of missing out, det er jo en ting. Og det andre som jeg, altså, det er mye FOMO, det er det mange som snakker om. Det er mye negativ fokus knyttet til energiforbruket og da en bærekraftig fremtid og så videre. Men jeg synes også det er pussig hvor mye friksjon som plutselig introduseres i den grad vi liksom har levd nå i de siste årene med tanken om å skape en mer friksjonsfri fremtid. Så synes jeg det er mye friksjon i blokkjede, krypto, NFT-verden per dags dato, og det er nesten sånn at jo mer jeg setter meg inn i hele denne, kall det denne teknologien her, da, jo mindre skjønner jeg.
Ja, men det er litt som den første elbilen, når den kom på markedet, så var det ikke veldig mange elbillader rundt omkring, og det var ikke veldig mange som kunne forholde seg til hvordan man skulle bruke, eller når man skulle kjøre, og så videre. Så, men det er kjempe... Eller, det er ganske omfattende og avansert, og nå har jeg kommet til et nivå der på en måte... Jeg har en app på telefonen min der jeg går inn av og til og sjekker og kjøper og selger NFT'er. Men det er vanskelig å... det er vanskelig å sette seg inn helt i starten, og det er ikke noe plankekjøring i det hele tatt nå, og det kan ta sikkert flere år før det kommer. Og det handler også om at hver kryptovaluta, eller hver token, hver blockchain token, har forskjellige måter å gjøre ting på. Så et sånt som MetaMask, da, som jeg bruker for å betale og lage, altså min digitale krypto- eller blockchain-lommebok, MetaMask som den heter, den støtter Ethereum, som er jo en av de kryptovalutene, men den støtter ikke for eksempel Solana, som er en annen, da må jeg bruke noe helt annen type software. Men vi ser jo at dette er noe som aktivt jobbes med, og det er også morsomt er at alle store Web3-prosjekter drives jo som Web2-prosjekter. Det er jo sentraliserte tjenester, Crypto.com, Coinbase, og så videre, er jo tradisjonelle tjenester og leveranser som egentlig ikke henger sammen med krypto i det hele tatt nå, men som jobber aktivt med å prøve det enklere for folk å komme inn i denne verden, da.
Altså bare et så praktisk spørsmål, for det var jo vår prat her nå kom jo som følge av et Instagram-bilde du la ut av en klassisk NFT-monkey, yes. Skal jeg si det sånn. Og da skjønte jo jeg på deg, du hadde da brukt OpenSea til å selge NFT-en din, var det ikke det du brukte?
Jo, både kjøpe og selge.
Og så var det jo da MetaMask, som du sier, den var den jeg også valgte da som en lommebok, hvor jeg da lastet opp da $100 i form av Ethereum. Men altså den andelen, den bitte lille 0,000 Ethereum som jeg da har kjøpt da, som ja, da ligger på MetaMasken, Jeg kan ikke overføre den til en krypto.com eller til en NBX som en sånn aksjeporteføljetjeneste, kan jeg det?
Jo, det kan du, for du kan si at den MetaMasken, hvis pengene dine ligger i MetaMask, ja, så har du muligheten til å sende det til en annen wallet. Og det vil si at både krypto.com eller Coinbase eller andre tjenester, når du lager en konto, så får du en wallet der, en Ethereum-wallet, en Coinbase, nei, en Bitcoin-wallet, og så videre. Så du kan si, min reise startet med at Coinbase ble såpass enkelt å handle fra, at jeg begynte å kjøpe en del kryptovaluta der. Og da, når jeg begynte å skulle kjøpe NFT'er, så fant jeg ut at det var greit her med å ha en annen wallet som snakker sammen med markedsplassen, som da er OpenSea i dette tilfellet. som lagde en MetaMask-konto, og så overførte jeg Ethereum fra Coinbase til min lommebok I MetaMask. Ikke sant? Og, så, og for å gjøre det hele mye mer avansert, så har jeg også da kjøpt en, det som kalles en hardware wallet, som vil si at det en liten sånn USB-stick, sånn at de dyreste og de, liksom, de tingene jeg mest redd for å miste I lommeboka mi I NFT-verden, de overfører jeg til en fysisk USB-stick som jeg da dytter inn, akkurat som du sitter på en eller annen russisk forskningsstasjon for mange, mange år siden, og så kobler du det til internett, så overfører du den filen du skal ha, og så lukker du ned på en måte lommeboka din, så ingen kan ta den og få tilgang til den. Så, men Coinbase for å kjøpe ting veldig enkelt å forholde seg til. MetaMask en relativt enkel lommebok som kan kobles mot det aller meste når man skal kjøpe NFT-er. Og OpenSea primært der jeg kjøper, hvis jeg skal kjøpe på the second market, som de kaller det, altså gjenkjøpe ting. Men det som jeg synes har vært spennende etter å ha kommet inn I forskjellige communities, at det finnes kunstnere som sier, nå har jeg lagd 100 kunstverk som jeg skal da sette ut I verden, og da blir man sendt til en side for det som kalles minting, så da blir man sendt til en side der man kan være den første som på en måte hakker ut den NFT-en og eier den, og så kan man selv legge den ut på OpenSea for å reselle den videre, så OpenSea en slags finn.no, ikke sant? Men du kan først få NFT-en av en kunstner med å minte det på forhånd, da.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Altså, jeg blir jo nesten ikke noe særlig klok av det. Jeg synes fortsatt det
ganske så komplekst. Det som å høre meg, det snakket om Twitter og sånn for mange år siden, Hans-Petter. Det hørtes veldig avansert ut å gjøre det ene og det andre, og retweeting og så videre og så videre. Så det veldig tidlig fase, og det mye sur og sånn, men I den enkleste formen så kan du bare, du kan kjøpe tilgang til, eller du kan kjøpe eierskap til digitale ting som noen påstår at de eier. Og hvis det etterspørsel etter flere vil ha den tingen, så kan man selge den tingen forhåpentligvis for en profit.
Ja, jeg tror du peker på noe ganske viktig, at det her liksom som Twitter I back in the days, eller kanskje da til og med enda lenger tilbake til...
MySpace for eksempel, det var ingen som skjønte liksom, hvorfor det, og hva det, og hvordan fungerer det, og
Nei, ikke sant?
Det liksom veldig early days, og som, altså vi som jeg sa I sted, vi inne I en boble på veldig mye, de aller meste tingene kommer til å krasje og ikke være verdt noe som helst, men samme som når vi hadde krasjet vårt liksom back in the days IT-krasje, så var det jo noen få stykker som levde videre, og så ble det mer og mer mainstream og lettere å forholde seg til. Men en annen ting som synes veldig viktig, som du nevnte med en sånn bisetning, jo dette med på en måte hvor energikrevende dette ikke sant, og det noe som jeg har selv slitt med og har hatt dårlig samvittighet med, jo at når man gjør sånne trades da, så bruker man mye energi, spesielt Ethereum nå som når de lovde I mange år at Ethereum 2 skal komme som mye mer energibesparende og bla bla bla, men den måten de fleste NFT'er sølges på I dag veldig, veldig altså tar mye energi, veldig lite miljøvennlig. Det noe som jeg tror kommer til å løses og jobbes hele tiden med, men sånn som ser man på for eksempel noe som heter Avalanche, som en annen kryptovaluta, eller ser vi på Solana, så de mer, altså mindre, tar mindre energi og mer miljøvennlige, og folk prøver liksom å peke med mot den retningen. Da, ikke sant? Men det fortsatt veldig Altså, det veldig lite effektive systemer egentlig, og det jo for det at sånn som Ethereum jo laget av et geni, men en ung kid som bare var lei av at alle skulle bestemme, han ville heller bare sette desentralisering og sette ting fri, og så kodet han noe som han satt ut i verden, så ble det bare kjempepopulært, ikke sant? Og så er det mye lapping og duct taping og sånn, og så er det jo måten utviklingen av krypto og sånn er jo at alle skal jo mene noe, alle skal ha tanker rundt dette, og så må alle bestemme seg for at nei, nå går vi rundt denne delen i stedet for denne delen av en kryptovaluta, nå overfører vi alt til en ny kryptovaluta som er Ethereum 2 da, for eksempel.
Ja, og i og med at det er såpass himla mange kryptovalutaer også, som da selvfølgelig da bærer blokkjedeprinsippet bak seg, så ligger jo i blokkjedeteknologien for at det skal være sånn tillitsløst nærmest, da. Du trenger ikke å stole på banken lenger, du skal bare stole på at transaksjonen er reell, så skal jo alle forbanna computere som er involvert i blokkjeden, skal jo gjennomføre den respektive transaksjonen, slik at alle sitter med sin kopi av regnskapsboka, ikke sant? Og det er klart at det er energikrevende når du da på toppen av det hele også da skal mine ut kanskje 50-tals forskjellige kryptovalutaer. Det er derfor jeg også mener at det her lukter .com 2.0, men i likhet med .com 1.0 så forsvant jo ikke internett av den grunn. Det er, du satt bare igjen med noen få aktører som til syvende og sist da endte igjen da, opp med at verden ble sentralisert, så det er det jeg også lurer på i dette tilfellet her, at vi går fra en desentralisert modell hvor man har disse, hva heter det, distributed autonomous organizations som egentlig drives nærmest av seg selv, men at ikke det er bærekraftig over tid, så ender man opp med at det blir sentralisert til syvende og sist igjen, men at vi da sitter med andre former for valutaer som da er kryptobaserte.
Ja, uten tvil, og du kan si, jeg tror ting som heller å se på er for eksempel smartkontrakter, som er måter man kan gjøre avtaler og man slipper escrow og overføre og stole på at mennesker godkjenner at pengene er der før man kjøper et hus eller andre dype ting og så videre og så videre. Jeg tror den type teknologi kommer til å bli implementert i vårt vanlige samfunn, ikke at man kommer til å ta ut et par elementer som liksom fungerer bra. Så tror jeg det mye av det vil fortsatt være sentralisert, og så er det få ting som gjør hverdagen vår bedre hvis det blir desentralisert. Ikke sant? Så jeg tror jo at det vil jo coexiste, og jeg tror heller at vi kommer til å se mer og mer av de tanketingene som fungerer bra inni desentraliseringsverden, i blockchain-verden, tror jeg vi kommer til å se inn i samfunnet vårt og på vanlige tjenester.
For kunstnere og NFT så ser jeg klart en fordel at de får et helt annet marked å forholde seg til og kan styre i mye større grad deres eget åndsverk. Men sånn, hvis du tar deg og dine NFT-er da, og den reelle, i gåstein, verdien av de kunstverkene du har laget, så er det jo på like linje med en del av kryptovalutaen også spekulativt, er det ikke det?
100%, og du kan si det bildet, den NFT-en av den apekatten da, som jeg for eksempel, som du så, som jeg delte, som jeg hadde kjøpt med, så eier jo ikke jeg egentlig den fysiske JPEG-filen av det. Jeg eier bare, NFT-en er egentlig bare en kontrakt som sier at jeg eier den tingen som linkes til, og så linker du til et bilde. Så det som har skjedd flere ganger, og som er spennende prosjekter, er jo sånn som jeg kjøpte et lite egg, som er en NFT, og så etter 6 uker, så byttet de ut det JPEG-bildet med en liten kylling i stedet. Så da hadde jeg liksom gått 6 uker og ruget på NFT-en min, og da hadde uttrykket seg til en kylling. Ikke sant? Så du eier ikke det bildet engang, som, du eier bare kontrakten som gir at den filen som ligger på denne adressen, det er det Thomas som eier, og hver gang noen bestemmer seg for å bruke blockchain til å kjøpe eller få tilgang til den, så bestemmer Thomas hva som skjer med den. Så det er spekulativt, men du kan si noe som jeg synes er spennende da, annen NFT-bruk enn liksom kunst og den type ting. Det er blant annet en vingård selvfølgelig i Palo Alto, som da har liksom, jeg tror de har sånn 36 års ventetid for å få lov til å kjøpe vinen deres eller et eller annet i den duren, altså det er sånn veldig eksklusiv etterlengtet altså lang kundeliste. De lager nå NFT'er av medlemskap, sånn at de, la oss si, hvis de har 6000 flasker som de selger hvert år da, så lager de 6000 NFT'er, og så selger de først det ut, sånn at det er kun de som er NFT'ene som får lov til å kjøpe disse flaskene, Og så legger de inn at de skal få 10% av summen for hver gang disse blir solgt. Ikke sant? Så er det en måte for de å finansiere videre salg i, på en måte, kall det, i second market, da, nesten på svartebørsen, der jeg kan si at, ok, men jeg vet du er interessert i dette, så jeg kjøpte det for 10 000, men du kan kjøpe det for 600 000 kroner hvis du absolutt vil ha den vinen, siden du er en Silicon Valley nerd, håper jeg. Ikke sant? Så det er bare en måte å, for folk som har muligheten til å gi folk, altså der det er begrenset tilgang på en eller annen måte til noe, så kan man lage NFT-prosjekter ut av det også, og det synes jeg er mye mer spennende, at du med å holde en NFT så får du tilgang til et sted, eller du får lov til å kjøpe noe. Adidas kjørte jo et svær NFT-launch akkurat, der du da får lov til å handle eksklusive produkter som bare er laget til de som eier NFT-ene deres, for eksempel, alle kunne kjøpe en hoodie, så det er ikke bare kunst, man eksperimenterer masse med dette, og det er jo på grunn av liksom, kraften av en smart kontrakt, men jeg synes sånn medlemskap og sånne type ting er også veldig, veldig, veldig spennende.
Ja, og så tilbake til Metaverse da, før vi runder oss, så hørte jeg jo også noen som tenkte liksom, i den retningen at man da bygger for eksempel et museum eller et kunstgalleri i Metaverse, og så må du betale inngangsbillett for å få lov å se hvilke bilder som henger inne i det museumet eller det galleriet, og der henger det tilfeldigvis da en apekatt som Thomas Moon har kjøpt NFT-en til, og for hver eneste gang noen kommer inn i det museet og har betalt inngangsbillett og ser på ditt bilde, så tikker det inn noen, enten noen ører i form av noen kroner, eller selvfølgelig da kanskje i form av da Ethereum eller hva det måtte være av kryptovaluta. Du, avslutningsvis, for de aller, aller fleste vet vi jo ikke har hverken kjøpt kryptovaluta, ikke har et stort forhold til NFT-er. Har du noen tips om hvor lytterne burde starte for å lære seg litt om hvordan komme i gang?
Ikke bruk penger du ikke kan miste. Det er som å tenke til en eller annen fremmed person på gata som skal gå og kjøpe eller fikse et eller annet til deg. Vær beredt på at dette er penger du kan miste. Så liksom, det tror jeg må tenke på først. Jeg har fått min mor til å kjøpe krypto nå, og den enkleste måten å gjøre det på er å laste ned en app på telefonen som heter Coinbase, så må du verifisere hvem du er og så videre, koble til bankkontoen din og sånn, men det er en veldig god, trygg måte å kunne kjøpe for 10 kroner eller 100 kroner eller 1000 kroner i forskjellige typer kryptovaluta, som er måten å liksom komme inn i denne verden på. Og da kan du jo da enten på hver av disse kryptovalutaene du kan velge, så er det linker til nettsider som beskriver hva kryptovalutaene står for, hva slags planer de har for bruken av kryptovaluta og så videre, så du kan liksom lese det opp hvis du ønsker det, eller du kan bare kjøpe litt for å se hvordan ting fungerer. Og vær klar over at ting går opp og ned, så ene dagen så kan det ha gått ned 50%, andre dagen kan det ha gått opp 70%, så det vil fortsette på en måte å svinge hele veien. Så Coinbase er en veldig trygg måte å komme inn i denne verden på. Og hvis du har lyst til å kjøpe en NFT eller se hvordan en NFT fungerer, så vil jeg gått og lagd en konto på noe som heter MetaMask, som er en sånn plugin til nettleseren din, eller du kan få den på telefonen din, som er en kryptolommebok for Ethereum. Og den støtter en markedsplass, ganske likt finn.no, som heter OpenSea, der man kan handle NFT-er og kjøpe NFT-er og selge NFT-er hvis man måtte ønske det. Så det er kanskje de tre tjenestene som jeg ville starte på. Men igjen, mesteparten av dette er superhypa. Mesteparten av dette kommer til å gå til null. Noe av det kommer kanskje til å øke i verdi. Det er litt som aksjer spesielt, og kanskje litt som fond, altså det er ting opp og ned, og du styrer ikke dette det hele tatt, du henger deg på.
Ok, så en ting, Thomas, er jo hvorvidt man investerer i noe som kan gå i null, men i likhet med så himla mye annet om dagen på nettet, som handler om svindel og tyveri og det ene etter det andre, så er det vel ikke fritt for at du også står i fare for å bli regelrett svindlet ved å investere for eksempel i en ny kryptovaluta i troen om at det skal bli den neste bitcoin, ikke sant?
Absolutt, og det er faktisk sånn at folk har blitt så vant med at det er så mye scams innen dette, at det er liksom når man hører om folk som har mistet millioner av kroner, så er det nesten ingen som reagerer lenger i denne verden, for de er så vant med det. Men ja, det spesielt er det folk som da får kanskje en personlig, altså litt som du får en e-post der du har enten vunnet masse penger eller får lov til å være med på noe nytt eller du må nødt til å fylle ut Netflix-login din igjen eller et eller annet sånt, så går folk på scams hele tiden der de åpner lommeboken sin og kan få stjelt alt som ligger der. Så igjen, vær ekstremt skeptisk. Det er jo derfor jeg også har en sånn hardware wallet som er liksom ikke koblet til noe. Men det er også både i forhold til kryptovaluta og i forhold til NFT-prosjekter, så er det mye der ute som er scams. Så det er lurt å tenke på, og gjør research og pass på at du er på riktig sted og på riktig kolleksjon og så videre. På OpenSea, hvis det er en veldig populær NFT-prosjekt, så er det ofte 5-6 copycats som heter det samme og har samme profilbilde og så videre, som prøver å klare å stjele pengene til folk. Vær forberedt på at det også kan skje. Så,
Er det kanskje bedre for folk flest å vente til at lovgivningen og reguleringen er på plass, eller altså at man har litt større tryggleik hva gjelder og det å være forsikret mot sånne ting, for eksempel?
Ja, altså, jeg tror, altså hvis du er interessert, så det er spennende å eksperimentere med. Velkommen, gjør det, men vit at du kan på en måte miste alt og at du kan bli lurt. Men for folk flest så mener jeg jo at, bortsett fra at min mor har litt bitcoin, ethereum og solana, så mener jeg at det å holde på med NFT-er og kjøping og trading og ting og tang, det er nok ikke for folk flest akkurat nå.
Ble du klokere? Vil du vente til NFT-boblen sprekker, eller kommer du til å investere litt i NFT nå for å ikke gå glipp av noe? Altså, er FOMO-frykten din større enn frykten for at det du har kjøpt kun er svindel? Uansett hvilken retning du måtte gå, inntil neste gang, vær nysgjerrig, men vær også kritisk og skeptisk, for det er den eneste måten å møte vår digitale fremtid på. Vi snakkes da. Hei då!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.